Uit die woord van die Here lees ons twee gedeeltes saam. Ek lees eers Romeine 3 vers 21 tot 31 en dan Galasiërs 6. Eers dan Romeine 3 vers 21 tot die einde. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, en om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees, en regverdig maak, wie hy die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene, aangesien dit inderdaad een God is, wat die besnedene sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. En dan lees ek Galasiërs 6 vers 11 tot 18. Kyk met watter groot letters het ek met my eie hand aan julle geskrywe. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie, maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël en oor die Israel van God. Verder moet niemand my moeite aandoen nie, want ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle gees, broeders. Amen. Ek wil veral konsentreer op vers 11 en 14. Vers 11, kyk met watter groot letters ek met my eie hand aan julle skrywe. En vers 14, wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Ek wil broeders en susters van volgende Sondag af DV weer begin met die Heidelbergse katechismus, dan waar ek opgehou het, ek begin dan by Sondag 45 oor die gebed as die Here wil in ons lewe. Ons soek ons verlossing heeltemal buite onsself in Christus. Dit is woorde wat ons ook op drie hoogtepunte in ons lewe hoor en gehoor het. By ons doop, toe ons belydenis van geloof afgelê het, en by die viering van die heilige nagmaal. Reeds in die uur van ons doop is daar vir ons gesê, die doop leer ons om 'n afkeer van onsself te hê, om klein te word voor God, ons eie armoede te besef, en om ons geregtigheid, ons saligheid, buite onsself in Christus te soek. Die tweede keer was toe ons belydenis van geloof afgelê het. Toe is daar vir ons op die man afgevra, is dit jou voorneme om jou saligheid buite jouself in Christus te soek? En met die nagmaal hoor ons dit vir die derde keer. Ons kom nie na die nagmaal om daarmee te kenne te gee, dat ons in onsself volmaak en regverdig is nie. Inteendeel, juist die teenoorgestelde is waar. Ons kom omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Gemeente, wanneer ons na die tafel van die Here stap, dan is daar die kom van ons na die tafel van die Here ook niks minder as 'n geloofsbelydenis nie. Dit is 'n dubbele belydenis, want daarmee gee ons in die eerste plek te kenne. Ons het nie die geregtigheid nie, geensins. En tweedens gee ons met daar die gang van ons na die nagmaalstafel te kenne. Ons soek ons geregtigheid buite onsself. Belangrik dat daar die een boodskap, gedagte, soveel kere in ons lewe herhaal word. Nie vreemd nie, gemeente, omdat ons daarin te make het met die hart, met die kern van die evangelie. Het word ook soveel kere herhaal, omdat God ook weet hoe nodig ons dit het. Ons saligheid, ons geregtigheid, heeltemal buite onsself, in Christus. Daarin kan ons ook die boodskap van die Galasiërbrief saamvat. Want hierdie brief is die vingerwysing van God. Radikaal weg van ons af. Weg van die mens af. Heeltemal na die kruis alleen. Nou wil ek met u stilstaan by twee gedagtes. In die eerste plek, Paulus roem in die kruis alleen. In die tweede plek, die betekenis van die kruis volgens vers 14. Paulus roem in die kruis alleen. Hier in Galasiërs 6 vers 11 begin Paulus met die slot van sy brief. Ons kan dit ook beskrywe as 'n samenvattende afsluiting van daardie skrywe van hom. En Paulus doen dit op 'n besondere manier, want hy begin daar die slot van hom in vers 11 deur te skrywe, kyk met watter groot letters ek met my eie hand aan julle skrywe. Waarskynlik het Paulus sy briewe deur 'n sekretaris geskryf. Maar meermale het hy die laaste paar woorde self geskrywe. Ons kan dit onder andere ook aflei uit 1 Korintiërs 16 vers 21 tot 23. Waar ons min of meer dieselfde woorde hoor, maar nie daar die groot letters nie. En nou, broeders en susters, met hierdie groot letters, wat hy met sy eie hand aan die einde van die brief geskryf het, het die apostel Paulus nou 'n besondere bedoeling. Hier is nou vir hom 'n belangrike saak, want hierdie woorde met groot letters in my eie hand, staan nie sommer daar vir interessantheid nie. Net om ons te laat weet hoe Paulus sy briewe geskrywe het nie. Nee, maar daarmee wil die apostel in die eerste plek sê, kyk broeders en susters, hier die brief kom werklik van my af. Dit wil sê, dit is afkomstig van my, die apostel. Dit kom van my, die gevolmagtigde gesant. Die boodskapper van die Here. En daarom moet julle weet, hierdie evangelie van die kruis, en die kruis alleen, is daarom beslis nie maar net 'n boodskap van 'n mens afkomstig nie. Inteendeel, dit is die gesagvolle woord van God. Van God self afkomstig, by monde van sy gesant. Maar dan in die tweede plek, dat hy ook nog met sy eie hand 'n kort samenvatting gee van dit wat hy gesê het, dit dien ook as 'n beklemtoning. As 'n beklemtoning van die groot belangrikheid van die sake wat hy aangeroer het. Ons kan sê, hy herhaal in opsomming wat hy al reeds gesê het. En hy herhaal met sy eie hand. En dan herhaal hy boonop nog in groot letters. 'N driedubbele onderstreping. NB, nota bene, let wel, baie belangrik. 'N driedubbele onderstreping van die boodskap van die kruis en die kruis alleen. 'N driedubbele onderstreping van Paulus, maar dit is ook nog baie meer. Dit is 'n onderstreping van God self, deur die hand van sy apostel. En daarmee wil die Here ook vanaand weer 'n keer aan ons benadruk hoe belangrik die boodskap van hierdie brief is. En nou kan ons vers 14, gerus die kern van sy lewensbelangrike opsomming noem. Want daar kom hy in daardie opsomming en hy sê, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. In die voorafgaande vers, vers 13, het hy weer die dwaalleraars genoem. Hulle roem ook, maar nie in God nie. Nee, hulle roem nie in God nie, maar hulle roem in hulle eie werke. In vers 14 stel Paulus om dan lewensgroot vierkantig teen daardie eie roem, teen daardie roem in die vlees, en hy doen dit besonder sterk. Ons kan maar sê, taalkundig doen hy dit ook in groot letters. Hier gaan die groot letters, die bold, italic, om dit in moderne taal te sê, in rekenaartaal, hier gaan dit voort. Want ons kan sy woorde daar ook so weergee, maar wat my betref, maar ek daarin teen, ek teen oor hier die dwaalgeeste, ek roem in iets anders, in iemand anders, in die gekruisigde Here Jesus Christus. Die ek staan met sterk nadruk voorop, skry ook een baie sterk ontkenning verder. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie. Daar is vertalings wat dit vertaal met, mag God dit verhoed. Is een goeie vertaling, want het is bedoel as een gebed. Is een roep tot God. Mag ek nooit iets anders doen nie. Mag God my daartoe help. Wat bedoel Paulus dan met roem? Roem beteken om te steun op iets. Om staat te maak op iets, om op iets te vertrou. En dan sê Paulus, maar wat my betref, mag ek nooit op enig iets anders staat maak vir my saligheid, behalwe op die kruis en die kruis alleen nie. Hy gaan staan voor die dwaalleraars dan met hierdie woorde dus, en hy sê, nee. Die kruis en die kruis alleen en niks anders nie. Net die kruis en niks van die mens nie. En as ons nou skrif met skrif gaan vergelyk, dan sien ons helder duidelik wat Paulus in ons teks met roem bedoel. Dan denk ek daarby in die eerste plek aan Filippense 3 vers 3, waar daar staan, want ons is die besnijdenis, ons wat God in die gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. In daar die tekst word die woorde, in Christus Jesus roem, nader verklaar met, nie op die vlees vertrou nie. Om dit daarom maar so te sê, op grond van daar die tekst, om in Christus te roem, is om nie op die vlees te vertrou nie, maar op die kruis. Paulus roem in niks anders nie, behalwe in die kruis alleen. Daarop stel hy al sy vertroue. En in daar die roem in die kruis is die vertroue op die vlees radikaal en totaal uitgesluit. Want Paulus sê daar op 'n ander plek, 1 Korintiërs 1 vers 30 en 31, Christus is die wysheid uit God en die geregtigheid en die heiligmaking en die verlossing. En dan gaan hy verder, dan sê hy, daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Dis al. Dit is weer een keer, broeders en susters, soos hoe baie ander gevalle, een woord wat sy wortels het in die Ou Testament. Dink onder andere aan die psalm wat ons gesing het, psalm 20 vers 8. Sommige roem op strijdwaans en ander op perde. Maar ons, was het ook weer beklemtoon, ons sal roem op die naam van die Here onse God. Sommige vertrouwen op perde, op machtige krijgstuig. Maar ons roem, ons vertrouwen op die naam van die Heere. En hier die naam zien ons uitgespeld in Christus in zijn kruis. Daar zien we die naam van God geschreven. Roem is dus vertrouw. Maar roem is ook prijs. Roem is ook lofprijzing van de Heere. Tot roem en prijs van Gods genade. Die grond van ons behoudenis. Zing ons van zijn reddingsdaden en om wat die geliefde is. Uit om en wie ons nou weer vrij is van schuld. Die er zijn verlossingsbloed. En om en wie die heil bereid is. Kom zie en stroom ons tegemoet. Gemeente, roem is om zijn naam. Om die naam van zijn zien. Om zijn kruis. Lofprijzend te vertel. Ik zal uw naam dankerkentnis prijs. Te midden van die feestelijke scharen. Jeruzalem, ik hoor om jouw altaren. Ja, om jouw altaren. Om die kruisaltaar. Die lofgeluid. Wat tot Gods eer vereist. Die kruis is alles. Die enigste. Al wat ons het. Maar ook alles en heeltemal genoegzaam. Daar tussen die eeuwe oude puinhoope van die Colosseum in Rome. Daar waar talle christene dier wilde dieren verskeer is. Waar staan een kruis. En op die voetstuk staan geschreven: wie is gegroet oor kruis. U is ons enigste hoop. Nee, in die dag van die christen martelaars het daar die kruis zeker nie daar gestaan nie. En toch een figuurlijke sin het het wel daar gestaan. Want voor hulle geestes oog het hier die martelare om Christus wilde toch gesien. Hulle het dit aanskou en daaraan kracht ontleen. Die kruis het vir hulle gesê, Jezus het alles voor ons gelei ter verzoening van al hulle sondes. En as hulle nou moet sterven, is die kruis hulle enigste hoop. Neem eet, gedenk en glo dat die lichaam van ons Heere Jezus Christus gebreek is tot de volkome verzoening van al ons sondes. Hemelse muziek. Paulus roem in die kruis. En dan spel Paulus die betekenis van daar die kruis uit. In die tweede plek, hy sê twee dinge. Deur die kruis van ons Heere Jezus Christus is die wereld vir my gekruisig. En in die tweede plek, deur die kruis van ons Heere Jezus is ek vir die wereld gekruisig. Eerstens onderstreep Paulus. Deur die kruis van Christus is die wereld vir my gekruisig. Daar aan die kruis van Jezus sien Paulus die wereld hang. Die wereld is gekruisig vir hom. Om te verstaan wat Paulus daarmee bedoel, daarmee sê, sal ons moet weet wat hy met die woordkie wereld bedoel. Hy bedoel met die woord wereld, alles waarop ons staat maak, om onszelf te verlos, onszelf te kan verlos, al die dingen buiten Christus, van nature bekoor daar die dingen, die mens, is een vijandige macht, wat die in ons aanstorm, een van ons drie doodsvijanden, het hou die natuurlijke mens in sy greep en sy macht, dit beïndruk om. Maar nou sê Paulus, die wereld is vir my gekruisig. Dit beteken die wereldse mag oor my is gebreek. Ek het nie self gedoen nie, maar Christus het dit gedoen. Dis die kruis. En tweedens beklemtoon Paulus, deur die kruis van Christus is ek vir die wêreld gekruisig. Ek is gekruisig. En met daardie ek bedoel Paulus, sy ou mens, die mens wat op homself staat maak vir verlossing, die mens wat nie van Godse genade wil leef nie, is die mens wat nog bekoor word deur die gedagtes van die wêreld, wat nog bekoor word deur die gedagtes dat ek myself kan red. So het Paulus sy ek gelyk, sy ou mens, en sy ou mens het gesterf van die kruis, en daarmee het die wêreld sy hou vas op hom verloor, deur die krag van die kruis. Paulus sê dus eindelijk, min of meer dieselfde op twee verskillende maniere, vanuit twee gesigspunte besien. Op allerhande maniere probeer hy by ons thuis bring hoe belangrik dit is. Hier die hart van die evangelie. Paulus, een mens vol selfvertroue, een man met hande vol wetswerke. So een mens was hy toe hy op pad was na Damascus toe, om die Christene te gaan vervolg. Maar, het weet ons op daar die Damascus weg, het hy die gekruisigde Christus ontmoet. En toe het Christus hom laat sien, hoe niks en niks werd sy werke is. Want gekonfronteer met die helder lig van Christus se heiligheid, sy heilige wet, is die wetswerke uit die hande van die wetgeleerde Paulus geslaan. En toe het hy met leë hande voor God te staan gekom. Gelukkig, want toe was daar plek vir die kruis. En toe het die Seun van God in Paulus se leë hand sy kruis gelê, die wetswerke van 'n ander, en in die plek van die selfvertroue die godsvertroue gekom, die Christusvertroue. Gemeente, tot voor die Damascus episode was Paulus 'n man, wat op eie bene kon staan. Maar op die Damascus weg, het hy op sy knie te lande gekom by wyse van Spreuke. En op sy knie het hy gebly vir die res van sy lewe. 'N bidder, op sy knie pleitend, biddend om God se geregtigheid in Christus. 'N bedelaar voor God. Maar daarom, een kind en erfgenaam. Toe Martin Luther gesterf het, het hy, behalwe sy geskrifte wat tot vandag toe nog gelees en bestudeer word, niks anders nagelaat nie. Is net 'n klein stukkie papier. En daarop het 6 woorde gestaan. Ons is bedelaars. Dit is waar. Dit was Luther se geloofsbelydenis. Dit was die samenvatting van sy lewe, die opsomming van sy teologie. Ons is bedelaars, mense wat deur Christus alleen, deur die geloof alleen, deur die kruis alleen gered word. Ons is bedelaars, brandarm in onsself, bankrot in onsself, dis waar, maar in Christus is ons skatryk, kinders en erfgename. Salige gemeente, salig is hulle wat arm van gees is, salig is hulle wat bedelaars is voor God, want deur Christus behoort aan hulle die weelde, die rykdom van die koninkryk van die hemele. Amen. Ons sing saam Psalm 20 vers 4 tot 6.